musikaren egunean euskal musikarentzat albiste on bat ere izan dugu. Liburuki bat iragarri bai digute Musikenek eta Nevadako Unibertsitateak Euskal Herriko musikaren historia bilduko lukeen liburukia. Nevadan Renoko Center for Basque Studieseko zuzendaria da Xabier Irujo. Arratsaldeon, Xabier. Ez daukagu, momentu honetan Xabierrekin linea, baino berehala jarriko gara berarekin harremanetan, ba, liburuki honi buruzko informazioa jakina izateko. Izan ere gaurko eguna aukeratu dute ba, honen berria emateko, eta Xabier Irujok badauka horrekin zerikusi zuzena. Gainera, uste dut ingeles ez, argitara eman behar dutela aurreneko liburua, eta gero egingo dutela euskararako itzulpena, edo euskara asko liburukia beintzat. Oraintxe hitz egingo dugu Xabier Irujorekin, hain zuzen ere. Xabier, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Hemen ari nintzen nik ez dakidanari buruz hizketan. Esaten nuen Euskal Herriko musikaren historia bilduko duen liburukia argitara bai. Ematera zoaztela eta bai. Nevadako Unibertsitateak Center for Basque Studiesek ere badaukala honetan tartea.
Bai.
Nundik nora sortu da asmoa? Non ikusi duzu beharra?
Bueno, ba, Renoko Euskal Ekurgen ikargunean bakizu argitalpenak egiten ditugu, argitaletxea dugu, 150 liburu edo argitaratu ditugu azken 50 urte hauetan. Eta azken bolada honetan ba erronkak ditugu besteak beste, ba ingelesez hitz egiten duen mundu horretan euskal kultura zabaldu eta horretarako ba detektatu nolabaita esateko landu ez diren gaiak eta landu gabeko gai horren artean euskal musika edo euskal musikaren historia bueno, importante bada, gai importante bada, lantzeke dagoena, zegoena. Eta hori zela eta, jarri ginen kontaktuan musikenerekin, Josu Kinenaren eskutik, eta hiru urtetan ba, burutu dugu proiektua, orain datorren astean izango dugu kongresua, bieguneko kongresua, eta kontzertua, eta liburua urten aterako da.
Oraindik hortaz, proiektua da eta lantzen ari zarete, baina lanak asko aurreratuta daude eta gaur musikaren egunean eman nahi izan diguzu berria.
Bai, bueno, bukatuta dago. Gauza da, guri gustatzen zaigula kontrastatzea nagusiki liburu bat egile askoren artean idatzita dagoenean, beti ba gauzatxo batzuk igual solapatu egiten dira kapituloz kapitulo eta bar. Orduan, ona da simposium bat egitea, kongresu baino simposiuma daitzen zaio honi, eta orduan egileak biltzen dira, eta, bueno, ba, kotejatzen dira, irakurri ditugu testuak, eta orduan, ba, ideiak ateatzen dira, ba, dira, kapitulo honetan ez dugu landu hau, kapitulo horretan igual landu beharko genuke beste hau, ba, kapituloz kapitulo liburuari egokitasuna, emateko. Eta hori da egingo dana, liburu adrez bukatuta dago, bai, ingelesez idatzita, eta lehenengo argitalpena ingelesez aterako da. Gero Musikenek aterako du euskaraz eta gazteleraz ere bai.
Hortaz, aurreneko berria mundu osoari eman nahi zaio ingeleraren bitartez.
Bai, bai. Baina baita ere azpimarratu behar da, ez da bakarrik nahi dugula nola baita esateko euskal kultura munduan zabaldu, baizik eta munduan euskal kulturaren berri eman. Baizik eta baita ere, Euskal Herrian bertan, gure kulturaren zenbait ataletan, alorretan, ba, bueno, landu gabe, ez nuk esango, baino lantzear dauden gai hoien, ez dakit, lan pixka bat erreferentzialak bultzatu, ez? Kasu honetan, badugu klasiko bat, euskal musikaren historiana, dala Arana Martijarena, baina orain dela hiru hamarkada argitaratutakoa, orduan azken hiru hamarkada hauetan, azken 30 urte hauetan, asko eta asko aurkitu da, ba, zenbait partitura artxiboetan zeudenak, zenbait egilek, argira ez, atea dira, eta horren berri noski eman behar da, orduan gaurkotu enbehartzan euskal musikaren historia kasu honetan, eta euskal musika den historia esaten dugunean da pizka zabal, esan dut espektro zabal, ez da bakarrik musika klasikoa, bizik eta 20. Mendeko musika baita ere musika herrikoia, claro, liburu bakar baten, ale bakar baten. Eta hau izango da ba, proiektu luze baten lehenengo harrian, no? Baita esateko lehenengo atala, ez? Mendik aurrera espero dugu ba, kolaboratzen jarraitzea, eta ba, bueno, ba, beste gai batzuk esploratzea baita ere esparru horretan, bai, euskal musikaren historiaren esparru horretan.
Historia aurretik gaur egunera arteko guztia bilduko litzateke hortaz?
Bai, hori da, pizkat euskal musikarrikoiaren errotik hasita eta gaur eguneko azken ba, tendentziaetara arte, bai.
Eta nola antolatu duzu, musika esparruen arabera, edo gaika, edo nola izan da hori?
Bai, bueno, kapituloka aro-zaro, bai, kronologikoki. Orduan, izkatazten da, ba, erdiaroa baino lehenagoko ba, atal batekin, historia aurrea, ditzen zaio, da, gero ja, erdiaroko musika, eta, bueno, ba, zenbait puntu, bueno, ezagunak dira igual adituentako, baino, adibidez, Erdi Aroan badira egile asko, ez nahi zaziko hemen izenak ematen eta baina badira egile asko punta-puntakoak zirenak, gai hartan Nafarroko erresuma zen puntako erresuma, eta noski, ba, besteak beste Michel de Maso adibidez hemen egon zen, Nafarroan, da izan zen Iruñeko katedraleko kapera maisua, adibidez. Eta bertan konposatu zuen bere lanik oberenetariko bat, bueno, ba, horren berri baita ere ematea. Jende gutxik daki, ja, hogei garren mendera etortzeagatik, ba, Rabelek ba, zituela erro euskaldunak, berez familiaren parte batetik euskalduna zen, eta Zazpiak bat izeneko piano kontzertu baten zirriborroa ere garatu zuen. Hortaz, bueno, gauza hoien berri ere ematen da liburuan. Hortaz, bueno, liburu akademikoa izanik eta egile berri asko ezagutzera ateratzekin batera, baita ere divulgatiboa ere bada. Guretzat, Renon egonda importantea zen ere euskal diasporako musika ere presente egotea. Asko eta asko izan ziren herri honetatik 19. eta 20. mendean erbestera atera zirenak o erbesteratuen seme alabak, bai, bertan jaiotakoak, adibidez, Uruguain, Argentinan, Txilen, eta, bueno, ba, musikariak ere baditu tarte, besteak beste, adibidez, Goikoetxea, Uruguaikoa, eta musikaria handiak, ez, izan ziren, eta hoien berri ere ematen da. Eta badago atal bat dedikatua emakumezkoari, bai? Euskal emakumezko musikariak, eta horrekin pizkat izten da liburua.
Bueno, ba, esan da bezala, datorren astean simposiuma, kontzertua eta hori guztia egindakoan kontrastatu eta gero aterako da liburukia. Aurrena ingelesez eta gero berriz, ba, bai euskeraz eta baita gazteleraz ere. Xavier, eskerrik asko, azalpenengatik. Urrengo arte.
Mila esker, bai.
Segi.